Dobro večer, poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Dženana Karabegović i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog četvrtka 24. decembra. U narednih pola sata u našem fokusu. Šta će biti konsekvence odluke Ustavnog suda Kosova da sporazum o zajednici asocijaciji srpskih opština nije u skladu sa Ustavom? Sjever Kosova pak bilježi najmanji broj međuetničkih incidenata u ovoj godini. Ko je novi hrvatski premijer Tihomir Orešković i šta se od relativno nepoznatog kandidata može očekivati? Kolumnista Ines Šaškor.
Hibrid koji u Europi ne postoji. Tako vlade naprosto ne funkcioniraju.
Evo jednog primjera kako izgleda zdravstveni sistem u Bosni i Hercegovini.
Danas u Domu zdravlja najviše nedostaje radiologa, otorinolaringologa i neuropsihijatara. Prema spisku zaposlenih, od 587 ljudi koje je Trinić zaposlio, samo je jedan specijalista neuropsihijatar. Ali primljeno je zato 5 prodavača, 2 tekstilna tehničara, 2 aranžera, 2 kuhara, cvjećar, tapeta, ručitelj itd.
Čućemo i šta je poručeno sa prve otvorene za javno sjednice crnogorske vlade, analiziramo hoće li Vuk Jeremić ostati kandidat Srbije za generalnog sekretara UN-a prije najavljenog pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Presuda bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću u Haškom tribunalu bit će izrečena u martu 2016. a generalu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću u novembru 2017. izjavio je portparol Haškog tribunala Nikola Golčevski. I Karadžić i Mladić su u odvojenim procesima optuženi za ratne zločine i genocid, kao i za progon bošnjačkog i hrvatskog stanovništva, terorisanje građana Sarajeva te uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce. Iz Mosta nezavisnih lista danas su izvijestili da će pri sastavljanju vlade insistirati da ona bude reformska te da pritom potpišu sporazum o reformskoj saradnji. Most je poručio i kako nije jednostrano sklopio koaliciju ni sa kim. Kancelarija Evropske unije na Kosovu saopštila je danas da uzima u obzir odluku Ustavnog suda u vezi sa ocjenom principa o osnivanju zajednice opština sa srpskom većinom. Kako je navedeno, očekuje se da sve strane poštuju odluku. Nekoliko stotina vojvođanskih poljoprivrednika održalo je protest ispred sporednog ulaza u parlamentu u Beogradu. Zemljoradnici se bune zbog izmjena zakona o poljoprivrednom zemljištu za kojeg tvrde da će ih ugroziti jer omogućava povoljan zakup državne zemlje stranim kompanijama.
Neka se dozovu pameti i neka prekinu sa takvom politikom.
Nama su do sad izdavali tu zemlju na godinu dana maksimum, sada hoće to da dozvole nekom drugom da na 30 godina. Znači ja kad se ta zemlja izda na 30 godina, ja ostajem bez ikakve šanse za posao, radit ću zemlju koju imam, što nije dovoljno za normalan život.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Briselska policija pristupila je novom hapšenju u okviru istrage o napadima 13. novembra u Parizu i Saint-Denisu, saopštilo je danas glavno tužilaštvo Belgije gdje je uhapšeno 9 osoba. Jedan čovjek je uhapšen ove sedmice, ali je tužilaštvo ostalo diskretno kako ne bi upozorilo eventualne saučesnike, objasnio je portparol federalnog tužilaštva. Ministar vanjskih poslova Sirije Velid El Mualim rekao je danas da je ta država spremna da učestvuje u mirovnim pregovorima pod pokroviteljstvom UN-a i da se nada da će dijalog pomoći u pronalaženju rješenja krize.
Ova vlada će formirati ustavnu komisiju za pisanje novog ustava sa novim izbornim zakonom kako bi parlamentarni izbori bili održani u roku od 18 mjeseci.
Osam migranata, među kojima 6 djece, utopilo se u Egejskom moru kod turske zapadne obale kada je potonuo njihov brodić na putu za grčko ostrvo Lesbos. 14 putnika broda se vode kao nestali i turska obalska straža ih traži. Iračka policija saopštila je danas da su državne snage zauzele više od 90% grada Ramadija, koji je od maja bio pod kontrolom takozvane Islamske države. Koalicija pod vodstvom SAD-a vrši vazdušne udare širom ovog regiona, a specijalno obučene antiterorističke jedinice kreću se iz ulice u ulicu i potiskuju džihadiste. Spasilačke ekipe izvukle su danas iz voda u centralnoj Indoneziji 40 tijela. Spasioci tragaju za još 15 putnika trajekta koji je sa 118 ljudi potonuo u subotu u zalivu Boni. Više gradova u Kini izdalo je prva crvena upozorenja za zagađenje vazduha poslije prognoza o jakom smogu, slijedeći primjer glavnog grada Pekinga koji je izdao 2 takva upozorenja u decembru. U požaru u bolnici u Saudijskoj Arabiji smrtno je stradalo 25 osoba, ozlijeđeno ih je 107. U toku je istraga o uzrocima požara. Kršćani iz cijelog svijeta doputovali su danas u Betlehem kako bi proslavili Badnje veče u mjestu gdje je po vjerovanju rođen Isus Krist. Više stotina hodočasnika okupilo se na trgu ispred crkve Kristovog rođenja gdje je ukrašena novogodišnja jelka.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Vlada Kosova garantuje da će u periodu koji predstoji postupiti u skladu sa presudom Ustavnog suda o ustavnosti formiranja zajednice opština sa srpskom većinom, dok opozicija traži ostavku premijera i vicepremijera zato što su, kako kažu, prekršili Ustav. Kosovski analitičari smatraju da je odluka suda otvorila put za ponovno razmatranje sporazuma o opštim principima zajednice, odnosno asocijacije dogovorene u dijalogu u Briselu. Amra Zajneli.
Ustavni sud Kosova odlučio u sredu da sporazum od 25. avgusta 2015. o opštim principima, glavnim elementima zajednice opština sa srpskom većinom, nije u potpunosti usaglašen sa Ustavom Kosova, te da bi ti delovi trebali da se usklade zakonskim aktom vlade Kosova i statutom zajednice. Utvrđuje se i da se zajednica treba uspostaviti kao što je predviđeno prvim briselskim sporazumom iz aprila 2013. Nakon ove odluke, premijer Kosova Isa Mustafa izjavio na zasjedanju svog kabineta danas da će vlada postupiti na osnovu uputstva ovog suda. Njegov prvi zamjenik Hašim Tači naglasio je da su odlukom Ustavnog suda uklonjene sve dileme u nastavku implementiranja ovog procesa. Predsjednica Jahjaga je pozvala partije vladajuće koalicije i opoziciju da iskoriste ovaj trenutak kako bi ponovo započeli politički dijalog i zemlju vratili u normalno stanje. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država i Kancelarija Evropske unije na Kosovu pozvali su na poštovanje odluke suda. Napominjemo da sud izričito smatra da zajednica opština sa srpskom većinom treba da se uspostavi kao što je predviđeno briselskim sporazumom i sud nudi i smjernice da se to uradi u okviru Ustava i zakona Kosova, piše u saopštenju Američke ambasade. Kancelarija Evropske unije na Kosovu izrazila očekivanja da će sve strane da poštuju ovu odluku, tako da pravni akt vlade Kosova o sprovođenju sporazuma i nakon toga statut može da se razradi što je brže moguće. S druge strane, ujedinjena opozicija saopštila je nakon današnjeg sastanka da je 4 mjeseca za redom govorila o onome što je Ustavni sud potvrdio u sredu, a to je da je sporazum od 25. avgusta u suprotnosti sa Ustavom i kao takav za opoziciju ovaj sporazum je poništen.
Por dje uvrtetua edhe një gjë tjetër, që Isa Mustafa dhe Hashim Thaçi, si bartës...
Juče je potvrđeno još nešto, a to je da su Isa Mustafa i Hashim Thaçi počinili flagrantna kršenja Ustava Republike Kosova. Mi kao ujedinjena opozicija ponovo tražimo hitno uklanjanje ili njihove ostavke, kazuje Visar Imeri, lider pokreta samopredeljenje. Kosovski analitičari međutim veruju da je presuda Ustavnog suda otvorila put za ponovno razmatranje ili pregovaranje ovog sporazuma.
U odluci se konstatuje da je većina tačaka iz sporazuma o principima zajednice u suprotnosti sa Ustavom, tako da je vlada obavezna da ponovo razmotri u cijelosti principe ovog sporazuma, kaže Naim Rašiti iz Balkanske grupe za politiku. On dodaje da je to potrebno da se uradi u dijalogu sa Srbijom u Briselu.
Fisnik Korenici iz Grupe za pravne i političke studije ističe da je sud ipak treba da poništi sporazum od 25. avgusta s obzirom da ima neustavnih elemenata. Sada ovo pitanje prešlo na kosovske vlasti, dodaje on. Sada je lopta u dvorištu vlade i trebaju biti svjesni da sporazum koji nije u skladu sa Ustavom treba da se poništi i da se o njemu ponovo vode pregovori, ističe Korenica. Na osnovu odluke sporan je sporazum o principima zajednice koji nije u skladu sa Ustavom, pogotovo u oblastima koje se odnose na jednakosti pred zakonom. Zapravo sporno je to što se zajednica ne zasniva na multietničnosti, već pod svojim okriljem okuplja opštine jedne etničke zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Prema podacima kosovske policije u sjevernoj i južnoj Mitrovici u ovoj godini zabilježen je najmanji broj međuetničkih incidenata u odnosu na sve prethodne godine nakon konflikta na Kosovu. Reakcije Srba i Albanaca iz ovog podijeljenog grada slušamo u prilogu Jasmine Ščekić.
Da je bezbednosna situacija u ovoj godini bolja u odnosu na sve prethodne, za Radio Slobodna Evropa potvrđuje portparol kosovske policije Besim Hoti.
Moram apsolutno da se složim sa tom pretpostavkom da je situacija znatno bolja, znači od prethodnih godina.
Šefica administrativne kancelarije za Severnu Mitrovicu Adrijana Hođić za naš program kaže da je ukupna bezbednosna situacija u Mitrovici doživjela pomak, zahvaljujući pregovorima Beograda i Prištine.
Ja smatram da je to u stvari direktan uticaj od onog momenta kada se krenulo sa sprovođenjem Briselskog sporazuma, gde je došlo do integracije srpskih MUP-ovaca u kosovsku policiju.
Gradonačelnik Južne Mitrovice Agim Bahtiri također ocenjuje da je bezbednosna situacija u Mitrovici poboljšana u odnosu na prethodni period. On za Radio Slobodna Evropa objašnjava da su u dogovoru sa zvaničnicima iz Severne Mitrovice u toku razgovori o povratku Albanaca u naselje Brđani u ovom delu grada, kao i pregovori o povratku Srba iz Severne u Južnu Mitrovicu.
Ja smatram da svaki dan ide na bolje.
Međutim, jedan od lidera Srba sa severa Kosova, Marko Jakšić, koji inače ne priznaje Kosovo kao državu, smatra da je bezbednosna situacija u Severnoj Mitrovici u znatno gorem položaju u odnosu na sve godine unazad.
Nažalost, danas vidimo da zbog ulaska u Evropsku uniju, kada se poglavlje 35, normalizacija odnosa Beograda i Prištine, što u prevodu znači priznanje nezavisno Kosova, to je nešto što faktički Srbima ne garantuje opstanak ovdje na ovom prostoru.
Razgovarali smo i sa Mitrovčanima. Znate, u mom okruženju su isti ljudi i pre i nakon 1999. godine. Dakle, starosedeoci Srbi, moji Mitrovčani. Nisam sa njima imao nikakvih problema. I kada je celokupna socijalno-ekonomska situacija takva kakva jeste, najlakše je manipulisati narodom. Lično mislim da nikakvih podela i nemira ovde ne bi bilo kada bi to političari zaista želeli.
Ne može nešto što godinama je loše rađeno, ne može brzo da se ispravi. Mora mnogo vremena da prođe da se vratimo u svim oblastima. Kad bi se obični ljudi pitali, nikad ne bi prvo došlo do ovoga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Reakcije na u četvrtak kasno popodne konačno određenog mandatara hrvatske vlade Tihomira Oreškovića u javnosti su podijeljene. Desnica ga slavi, ljevica skeptična ili pesimistična. Sindikati apeluju ako bude potvrđen za premijera, ne smije zaboraviti da je Hrvatska socijalna država. Poslovni ljudi hvale njegove međunarodne financijske reference. Eniš Zebić.
Uspješan poslovni čovjek, domoljub koji svoje domoljublje pokazuje time što međunarodnu karijeru zamjenjuje napornim poslom hrvatskog premijera, tvrde u HDZ-u i oko njega predsjednik satelitske Hrvatske seljačke stranke Branko Hrg.
Što je presudilo? Pa očito biografija, o čemu je govoreno ovih dana, jedan stvarno čovjek koji za sebe ima gospodarsko i financijsko iskustvo veće nego cijela bivša vlada.
Predsjednica ljevih laburista Nancy Tireli odriče Oreškoviću bilo kakvu političku moć.
Pitanje je političke snage u ovom trenutku, jer on kao premijer uistinu, ja ću reći, ne može pa gotovo ništa.
Tako u izjavi za naš radio misli politički analitičar Žarko Puhovski.
Hrvatska će dobiti novi glavni grad, vjerojatno Šibenik, na pola puta između Zagreba i Metkovića, gdje Petrov misli dalje stolovati. Jer kad god je ekonomist premijer, onda imamo ili politbiro u pozadini kao u starom sustavu, ili vijeće obrane nacionalne sigurnosti kao kod Tuđmana, koje donosi političke odluke za koje ovaj čovjek nije sposoban, jer a. nema tog iskustva, b. nema nikakvog znanja o tomu što se Hrvatskoj događa.
Ako Orešković i sastavi vladu i dobije povjerenje Sabora, Puhovski nije uvjeren u dugovječnost njezinog mandata.
Meni čini bilo koja vlada koja sad bude uspostavljena, pitanje hoće li to biti još ova, stvari se još uvijek mogu promijeniti već u ponedjeljak u Saboru. Neće trajati duže od godinu dana ili u proljeće 2017. dolazi ogromna količina kamata na kredite. Treba će usvojiti jako, jako štedljivi budžet i mislim da se to nitko neće suditi bez ponovljenih izbora.
Dugogodišnji predsjednik Hrvatskog telekoma, nekadašnji HDZ-ovac i također povratnik iz Kanade Ivica Mudrinić hvali Oreškovićevu međunarodnu reputaciju.
Niski rejting, u smeću smo već godinama. Zatim nisku razinu konkurentnosti, visoki dug. To su sve zadaci za koje je potrebno u što kraćem roku stvoriti kredibilitet izvan Hrvatske prije svega, kod MMF-a, kod Svjetske banke, Europske unije.
Doista, tko je Tihomir Orešković? Rođen je 1966. u Zagrebu. Otišao je u Kanadu sa roditeljima kada je imao godinu i po. Tamo je krajem 80-ih diplomirao kemiju, a zatim financije. Ima četvero djece. On je financijaš koji je radio u velikom sustavu, izraelskoj farmaceutskoj kompaniji Teva, proveo je neko vrijeme na čelu Plive, pa mu hrvatske prilike nisu strane. Zbog njegovog tehnokratskog backgrounda sindikati su oprezni. Predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever pita se kako će se takav jedan poslovnjak ponašati u uvjetima kada svi zazivaju reforme.
Budući koalicija oko HDZ-a pa i MOST jednako tako zagovaraju i neke reforme koje bi mogle biti i vrlo bolne po građane pa i po radnike. Treba i reći da brojke ne smiju doći iznad ljudi i da se ljude ne bi smjelo podređivati brojkama i da građanima bude gore.
Aleksandra Dučkić, glavna povjerenica sindikata energetike, kemije i nemetala u Plivi u onih dvije godine dok je Orešković bio na čelu kompanije, kaže da su sindikati s njim imali partnerski odnos. Predsjednik SDP-a i lider lijeve koalicije Hrvatska raste Zoran Milanović nije doveo u pitanje osobu i kompetencije Tihomira Oreškovića, ali je doveo u pitanje njegov legitimitet jer je kazao da je njegov mandat rezultat prevare birača. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U kolumni Zrno soli Ines Šaškor kaže da je Hrvatska za mandatara dobila čovjeka za kojeg niko nije čuo i da je time politika u Hrvatskoj doživjela poraz, među ostalim navodi.
Hibrid koji u Europi ne postoji. Tako vlade naprosto ne funkcioniraju. Pri objašnjavanju kako će to izgledati, lider Mosta Božo Petrov davao je takve nemušte izjave da je bilo neugodno saslušati. Tomislav Karamarko bio je lapidarniji. A što znači političko iskustvo u ovakvom gospodarstvu? Glavni tajnik HDZ-a Milijan Brkić na prvo mjesto buduće vlade stavlja vraćanje dostojanstva braniteljima, obitelji i našoj crkvi. Koja će dakle biti funkcija i politika nestranačkog premijera? Prateći HDZ-ov stil vladanja, a osobito njegovog najnovijeg lidera Karamarka, neodoljivo se nameće paralela s Jaroslavom Kaczynskim. Lider poljske vladajuće stranke nije na najvišim funkcijama jer se kompromitirao, a stvarni je vladar. U Poljskoj upravo povlači antieuropske poteze koji su izazvali reakciju Europske unije i masovne demonstracije u zemlji. Hoće li i Tomislav Karamarko raditi ono za što je najosposobljeniji? Vladati izvan svjetlosti reflektora i zaljuljati ipak relativno mirnu zemlju. Kako će se u toj kakofoniji snaći kanadsko-hrvatski biznismen iz Amsterdama Tihomir Orešković? Do sada vladajući SDP i njegov lider Zoran Milanović, koji su svakako evropske lice Hrvatske od buduće vlasti, protekli su se tjedana preigrali preko svih granica. Nudili su sve i skakali sebi u usta. Onoga trenutka kada su pogazili jednoglasne zaključke svoga glavnog odbora o neprihvaćanju trojne koalicije, izgubili su sve. I vlast i kredibilitet. Izgubili su, ne treba ih žaliti. Treba žaliti građane. Dobili su, kako reče jedan sveučilišni profesor, eksperiment koji Europa ne poznaje.
Cijelu kolumnu Ines Šaškor potražite na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Novinari Centra za istraživačko novinarstvo utvrdili su da je u periodu od najmanje 4 godine bivši direktor javne ustanove Dom zdravlja kantona Sarajevo Slobodan Trninić neplanski zapošljavao mahom poznanike, rodbinu članova upravnog odbora, kao i djecu dugogodišnjih uposlenika. Tako je bez konkursa za 4 godine zaposlio 587 osoba. Aida Đugum.
Dok su pojedinci bezuspješno slali molbe za posao, Slobodan Trininić, bivši direktor javne ustanove Dom zdravlja kantona Sarajevo, od 2007. do 2010. godine zaposlio je mimo procedure gotovo 600 ljudi. Među zaposlenima su njegovi poznanici, rodbina, članovi upravnog odbora ove ustanove te djeca dugogodišnjih uposlenika. Jedna od njih je i doktorica Mahira Kukavica Durić, kćerka Fadile Kukavice, penzionisane doktorice koja je radila u Domu zdravlja Stari grad. U to vrijeme, kako je rekla Kukavica novinarima Cina, prednost je davana djeci uposlenika.
Realno i logično je to, onda je ona bila nešto je moje dijete, ali bila je sa izvanredno visokim ocjenama i radila je staž, došla medicinski fakultet na vrijeme. A ja o gospodinu Trninić imam tako visoko mišljenje, jer je on uvijek vodio računa zaista da našoj djeci pomogne prije svega.
Posao je dobilo i dvoje djece Fate Mujan, tehničke sekretarice Doma zdravlja Centar, koja u ovoj ustanovi radi preko 35 godina. Njena kćerka Anela radi kao fizioterapeutski tehničar, a sin Alen kao evidentičar. Mujan kaže da su djeca samo donijela papire u Dom zdravlja i predala.
Ništa ja tu nisam mutirao. Mada, normalno kad su gore donijeli papire, znali su da su moja djeca.
I 60-godišnja Svjetlana Kapetanović, supruga Osmana Kapetanovića, tadašnjeg načelnika sanitarne inspekcije kantona Sarajevo, zaposlila se na isti način. Kapetanović je specijalistkinja transfuziologije i do tada je radila u Zavodu za transfuzijsku medicinu Federacije BiH kao rukovodilac odsjeka za laboratorijsku obradu krvi. U jesen 2008. godine Zavod je protiv nje podnio prijavu tužilaštvu kantona Sarajevo zbog sumnje da je mijenjala podatke o krvnim grupama pacijenata. Kapetanović je u januaru 2009. godine na vlastiti zahtjev sa Zavodom zaključila sporazum o prestanku radnog odnosa i iste godine se zaposlila u Domu zdravlja Centar. Uz dodatne edukacije sve do penzionisanja je tu radila kao ljekar porodične medicine. Kako se zaposlila u Domu zdravlja, Kapetanović je odgovorila:
ne znam, moj muž je trebao papire.
A njen suprug je rekao:
kako se neće doktor između sebe poznavati, mislim, nema tu šta. Jednostavno poznata su privatna stvar.
Danas u Domu zdravlja najviše nedostaje radiologa, otorinolaringologa i neuropsihijatara. Prema spisku zaposlenih, od 587 ljudi koje je Trinić zaposlio, samo je jedan specijalista neuropsihijatar. Ali primljeno je zato 5 prodavača, 2 tekstilna tehničara, 2 aranžera, 2 kuhara, cvjećar, tapeta, ručitelj itd. Zbog neplanskog zapošljavanja nedostajalo je novca za plate novih uposlenika, pa je direktor izdvajao iz sredstava predviđenih za medicinski materijal. Trininić je bio direktor Doma zdravlja kantona Sarajevo 10 godina. U tom periodu on i njegova porodica su postali vlasnici vrijednih nekretnina, čija tržišna vrijednost prelazi iznos od 200.000 eura. Između ostalog, vlasnici stanova su sin i kćerka koji su u vrijeme kupovine bili studenti. Trininić nije želio razgovarati sa novinarkom Centra za istraživačko novinarstvo, tako je poručila njegova supruga.
On vas je posebno zamolio da vam kaže da on će najbolji odgovor.
Tokom istrage je Federalnoj upravi policije dao izjavu u kojem je rekao da se ne osjeća odgovornim i da je radio u skladu sa zakonom. Posredno je priznao da je prijem uposlenika vršen samo na osnovu dostavljene molbe kandidata. Njegov slučaj je 2012. godine proslijeđen tužilaštvu kantona Sarajevo. Kako je saopšteno iz ove institucije, predmet je još uvijek u istražnoj fazi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Crnogorski premijer Milo Đukanović je tokom godišnje sjednice vlade koja je bila otvorena za javnost sumirajući učinak 2015. ocijenio veoma uspješnom. Kako je rekao, postignuti su značajni rezultati na ekonomskom i političkom planu u deceniji od obnove nezavisnosti. Kao najvažniji cilj Đukanović je istakao poziv za članstvo u NATO. Esad Krcić.
Govoreći o višemjesečnoj unutrašnjoj političkoj krizi nastaloj prvo zbog racije po vladajućoj koaliciji, zatim atomiziranju opozicionih partija i konačno zahtjeva opozicije koja zahtjeva prelaznu vladu koja bi obezbijedila, kako kažu, fair i slobodne izbore, premijer Đukanović je prvi put pomenuo da se o tome može razgovarati.
Kako izgleda kriza u političkom životu, najbolje svjedoči poziv za NATO i otvaranje novih pregovaračkih poglavlja. Dakle, zaista moramo biti objektivni pa kazati: je li Crna Gora u stanju koje traži prelaznu vladu? Naše uvjerenje je da ne. Mi razumijemo da je to zahtjev naše političke konkurencije da uđe u vlast bez izbora. Dakle, jedan zanimljiv politički pokušaj, eksperiment, ja bih ga pravilnije nazvao politički trik. I spremni smo da o tome razgovaramo, ali ne da podliježemo bilo kom reketu, pa ni političkom reketu. A taj reket otprilike glasi: ili ćete nam dozvoliti da uđemo u vlast ili ćemo mi bojkotovati izbore.
Kao politički najznačajniji događaj u godini koja je pri kraju, ali i u protekloj deceniji od obnove nezavisnosti, premijer Đukanović je istakao poziv Crnoj Gori za članstvo u NATO-u. Đukanović je rekao da još uvijek postoje političke strukture koje se plaše ove novine.
Mi danas imamo otpor crnogorskom članstvu u NATO od strane istih nosilaca otpora koji su 99. godine pokušali da Crnu Goru uvedu u sukob sa NATO savezom. Isti su to programi i ljudi koji su se opirali obnovi nezavisnosti Crne Gore 2006. godine. Dakle, taj naš sukob je samo djelimično dnevno politički, ali je on u dobroj mjeri civilizacijski. To je sukob novog sistema vrijednosti i jednog starog sistema vrijednosti. Dozvolit ćete da nas je taj stari sistem vrijednosti dominantno ipak zakovao za ovaj apsolutno nedostatni nivo razvijenosti.
Podvukao je napredak u pregovaračkom procesu sa Evropskom unijom, a pohvalio se i ekonomskim rezultatima, među kojima je izdvojio ovogodišnju stopu rasta od 4,3% bruto domaćeg proizvoda i rekordnu turističku sezonu. Tokom sjednice, koja je bila otvorena za javnost, Đukanović je odgovarao i na novinarska pitanja, od kojih se jedno odnosilo na rastući javni dug.
Po mom sudu nema nikakvog straha od održivosti javnog duga Crne Gore, sve dotle dok mi ostvarujemo ovako dobar tempo ekonomskog rasta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Trka za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija počela je prije 7 dana, a među kandidatima nema Vuka Jeremića, bivšeg šefa diplomatije Srbije, koji je još prije više od 2 godine objavio da ga zanima ta funkcija. Ban Ki-moonov nasljednik bira se tek krajem iduće godine. Preporuka je da ovoga puta generalni sekretar bude iz Istočne Europe i sistema UN-a i da bude žena. Spekuliše se ipak da Jeremić gotovo sigurno neće dobiti podršku svoje zemlje, već da će Beograd vjerovatno podržati slovačkog šefa diplomatije Miroslava Lajčaka. Premijer Srbije kaže da Beograd još nema definitivnu odluku. Branka Trivić.
Iz našeg regiona u trku će vjerovatno ući hrvatska šefica diplomatije Vesna Pusić, bivši slovenački predsjednik Danilo Tirk, a spekuliše se da bi se kandidovati mogli i Igor Lukšić iz Crne Gore i Srđan Kerim kao makedonski kandidat. Za funkciju prvog čovjeka svjetske organizacije borit će se i Miroslav Lajčak, slovački šef diplomatije i nekadašnji visoki predstavnik Ujedinjenih nacija za Bosnu i Hercegovinu. Ukoliko opstane dosljednost u vezi sa regionalnom preporukom, kao i sa tim da bi na čelu Ujedinjenih nacija trebalo da bude žena, poznavaoci prilika u svjetskoj organizaciji spekulišu da najviše izgleda među kandidatima ima Bugarka Irina Bokova, trenutno direktorka UNESCO. To mišljenje deli i Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku. Upitana da li izgleda definitivno da Srbija neće dati podršku Vuku Jeremiću da učestvuje u ovoj trci, ona kaže.
Za sada deluje da Srbija nema spremnost da ga kandiduje, no ostavit ćemo još neko vreme da vidimo da li će zaista Srbija ostati bez svog kandidata.
Navođeno je da Jeremić uveliko lobira za tu poziciju da bi mogao da ima podršku Rusije i Kine, ali i ogromno protivljenje Sjedinjenih Država. Jeremić je, pisano je tada, za podršku lobirao kod predsjednika Tomislava Nikolića, preko koga je nastojao da dođe i do Aleksandra Vučića, što mu međutim nije pošlo za rukom jer je ovaj to odbio. Možda Jeremić ima neke druge ambicije koje su vezane za samu Srbiju, kaže Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava.
Pre svega mislim na mogućnost učestvovanja na predsjedničkim izborima, tako da je to jedna moguća varijanta koja bi njemu vjerovatno u ovom momentu možda više odgovarala.
Biserko ne isključuje ni spekulaciju da Sjedinjene Države ne bi podržale Jeremićevu kandidaturu i da je upravo to razlog što mu Vučić nije dao podršku da se za tu funkciju kandiduje.
Ali u svakom slučaju Jeremić sigurno jeste neka osoba koja će se pojavljivati ovdje na sceni u određenim situacijama kad budu njemu odgovarale.
Ko bi, prema mišljenju Aleksandra Joksimović, od kandidata sa prostora Istočne Europe, najpre mogao dobiti podršku Srbije?
Jedan od kriterijuma može biti da to bude neko iz korpusa zemalja koji nisu priznali nezavisnost Kosova. Od pomenutih kandidata mi se čini da je gospodin Lajčak neko ko može podržavati region Zapadnog Balkana, obzirom da o njemu dosta zna, da je neko ko je proveo dugo vremena i u Briselu, znači može posredno ili neposredno podržavati i dalji proces proširenja.
Najadekvatnije kandidatkinje za funkciju generalnog sekretara UN-a prema sudu Sonje Biserko jesu hrvatska šefica diplomatije Vesna Pusić i bugarska kandidatkinja Irina Bokova, koja je već i u sistemu Ujedinjenih nacija. A kad je reč o muškarcima, ona bi podržala bivšeg predsjednika Slovenije Danila Tirka, koji ima decenijsko iskustvo u radu svjetske organizacije. Biserko, međutim, nema dilemu o tome kome bi Srbija najpre dala podršku. Izgleda izvesno da će se oko Banovog nasljednika najpre voditi bitka pravom veta velikih u Savetu bezbednosti i da kompromis neće biti lako postići. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Još jednom vijesti dana.
Presuda Radovanu Karadžiću u martu 2016. a Ratku Mladiću u novembru 2017. potvrđena u Haškom tribunalu. Briselska policija uhapsila 9 osoba u okviru istrage o napadima 13. novembra u Parizu i Saint-Denisu. Ministar vanjskih poslova Sirije rekao da je ta država spremna da učestvuje u mirovnim pregovorima pod pokroviteljstvom UN-a. 8 migranata utopilo se u Egejskom moru kod Turske zapadne obale. Više gradova u Kini izdalo prva crvena upozorenja za zagađenje vazduha.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnju uz preporuku. Naša internet stranica slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, a slušaoci koji ostaju sa nama, uobičajeno dokumenti dana radija Slobodna Evropa.